Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, την Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, ένα ακόμα μεσημέρι Σαββάτου είμαστε κοντά σας. Και σήμερα, εκτάκτως λόγω και των καλοκαιρινών έτσι, αδειών, θα σας κρατήσουμε συντροφιά για 2 ώρες, παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Ξεκινήσαμε λοιπόν σήμερα 1 ώρα νωρίτερα από την καθιερωμένη. Έτσι λοιπόν, μέχρι τις 2 θα είμαστε σε συντροφιά σας, εδώ παρέα με την Χρύσα Σωτηροπούλου, η οποία θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, ήχοι και μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης είναι στην παραγωγή κοντά μας και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, η Δίκη Σπύρου. Round 5:41:60 ο ρυθμός, αν θέλετε να μπείτε στην συντροφιά μας και να μας πείτε έτσι μια καλημέρα, να μας πείτε που βρίσκεστε, τι κάνετε, αθλητικά τι κάνετε. Γράφετε λοιπόν sport, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 5:41:60. Λοιπόν, η σημερινή μου πρώτη καλεσμένη θα λέγω ότι είναι ίσως από τις λίγες περιπτώσεις αθλητριών που μπορείς να πεις χωρίς δεύτερη σκέψη ότι ζει και αναπνέει κυριολεκτικά για τον αθλητισμό. Και όταν μάλιστα την έχει ζήσει και από κοντά, τότε ίσως έτσι, θα τολμούσα να πω ότι η σχέση της με τον αθλητισμό και την άσκηση είναι λίγο ερωτική. Η ίδια δε στο προσωπικό της blog συστήνεται ως δρομέας, τριαθλήτρια, μαμά, fan του healthy lifestyle και believer. Πιστή δηλαδή, θα μας πει η ίδια σε τι. Κοντά μας λοιπόν είναι η Ντενής Δημάκη, πρωταθλήτρια τριάθλου και μαραθωνίου, αλλά πάνω απ' όλα μια πολύ καλή μου φίλη. Καλώς ήρθες, Ντενής.
Καλησπέρα, Βίκη. Πάντα χαρά και τιμή μου να έρχομαι στην εκπομπή σου.
Λοιπόν, λέω ότι είμαι πραγματικά περήφανη, διότι με τη στάση σου στον αθλητισμό όλα αυτά τα χρόνια, νιώθω ότι πλέον έχει γίνει τρόπο ζωής και μας εμπνέει όλους μας.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου. Και όντως, μπορώ να πω ότι από την παιδική ηλικία έτσι ξεκίνησε, από την απέραντη αγάπη για αυτό που λέγεται αθλητισμός. Στο δρόμο μπορεί αυτό να έγινε συγκεκριμένο για μένα, δηλαδή να ασχολήθηκα με το τρίαθλο και με το στίβο και γενικότερα με τις μεγάλες αποστάσεις, αλλά ουσιαστικά είναι ένας έρωτας για όλα τα αθλήματα, για τον αθλητισμό εν γέννη. Μ' αρέσει να ενημερώνομαι για τα πάντα γύρω από τον αθλητισμό και όντως είναι πλέον τρόπο ζωής.
Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια που λένε, έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, δεν λέω καλό χειμώνα ακόμα.
Έτσι. Όχι βέβαια, εγώ μάλλον λέω καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
Γιατί να σου πω κάτι, και οι αναμνήσεις μας τώρα από το καρπενήσι μας τυχιώνουν λίγο. Ωραίες αναμνήσεις, νοπές.
Όντως, και γενικότερα νομίζω μπορεί να έχουμε συνδυάσει το καλοκαίρι με τη θάλασσα. Αλλά όποιος πάει καλοκαιρινές διακοπές στο βουνό, νομίζω δεν το μετανιώνει πραγματικά.
Περάσαμε ωραία, έχω να πω, στο καρπενήσι.
Περάσαμε υπέροχα.
Λοιπόν, χρησιμοποιώ πληθυντικό αριθμό, διότι εδώ και κάποια χρόνια έχουμε κάνει μια πολύ ωραία αθλητική παρέα, μεταξύ αυτών και η Ντενής. Πάμε καρπενήσι, συναντιόμαστε εκεί.
Συναντιόμαστε όχι μόνο για τις διακοπές μας, όχι μόνο για να πιούμε και το ουζάκι, αλλά για να κάνουμε και τα καλοκαιρινά μας χιλιόμετρα.
Έτσι ακριβώς, διότι πραγματικά είναι ένας ευλογημένος τρόπος το καρπενήσι, ιδανικός για ξεκούραση. Αλλά ιδανικός και για αθλητική προετοιμασία.
Ακριβώς, και νομίζω ότι γενικότερα πολλοί αθλητές και εκτός από ομάδες ποδοσφαίρου που χρόνια έρχονται για προετοιμασία πάνω στο καρπενήσι, πλέον και αθλητές ατομικών αγωνισμάτων γνωρίζουν και έρχονται, έχουν την περιέργεια, ανεβαίνουν και βλέπουν πραγματικά πως το καρπενήσι είναι ένας ιδανικός προορισμός για να κάνουν προετοιμασία. Ειδικά το καλοκαίρι, που οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες λόγω ζέστης και μεγάλων θερμοκρασιών στις μεγάλες πόλεις.
Και εσύ θα έλεγα ότι το συνδυάζεις αυτό κάθε χρόνο. Διακοπές δηλαδή με προπόνηση. Δεν σταματάς καθόλου.
Η προπόνηση στις διακοπές νομίζω γίνεται ακόμα πιο ευχάριστη. Εκ των πραγμάτων, όλο το χρόνο η ώρα της προπόνησης για μένα είναι η ώρα του παιδιού που λέμε. Οπότε.
Αλήθεια,
Πραγματικά, ναι. Γιατί νομίζω.
Γιατί θα σε ρώταγα και όχι μόνο εγώ, όλοι μας. Δηλαδή, λες τώρα. Υπάρχει μια ανάπαυλα για όλους μας, παιδί μου, το καλοκαίρι, 10 μέρες κλπ. Εσύ ξέρω δεν σταμάτας καθόλου και το ερώτημα είναι, αυτό δεν σε κουράζει?
Κοίταξε, ουσιαστικά δεν είναι αυτό, δεν με κουράζει, με την έννοια ότι κυρίως το καλοκαίρι, και υπάρχουν και μέρες που προφανώς και εγώ θα σταματήσω, αλλά η προπόνηση το καλοκαίρι σε μεγαλύτερο βαθμό είναι ελεύθερη προπόνηση, χωρίς το άγχος των χρόνων, των συγκεκριμένων προπονήσεων που πρέπει να βγουν. Είναι λίγο πιο ελεύθερες προπονήσεις, θα λέγαμε, και για μένα αυτό ακριβώς είναι ξεκούραση. Mm-hmm. Όταν ξεκινάει πια η προετοιμασία για έναν αγώνα στόχο, εκεί μπαίνουν πιο συγκεκριμένες προπονήσεις, πιο συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν, και αυτά ίσως είναι λίγο που κουράζουν. Αλλά γενικότερα η προπόνηση είναι αυτό που λέω, είναι η ώρα του παιδιού, γιατί είσαι εσύ, είσαι με τον εαυτό σου, είσαι είτε με τους φίλους σου, είτε μόνος όταν κάνεις προπόνηση. Και αυτό που κάνεις είναι μόνο να νιώσεις και να ακούς το σώμα σου, τίποτα άλλο.
Θα μπορούσες δηλαδή να κάνεις διακοπές, αραχτή, χαλαρή, σε μια ξαπλώστρα και αθλητικά να μην κάνεις τίποτα. Αποκλείεται.
Νομίζω για μικρό χρονικό διάστημα.
Εξήγησέ μου όμως το, θέλω να μου το εξηγήσεις λίγο, ότι πέρα από την πλάκα που κάνουμε, θέλω να μου πεις τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν δεν κάνεις αθλητισμό, με την απραξία, γιατί έχεις μάθει αλλιώς.
Ναι, ένας αθλητής, και κυρίως μιλάω και ένας αθλούμενος, αλλά περισσότερο για έναν αθλητή όπως είμαι εγώ, που έχει συνηθίσει το σώμα του να γυμνάζεται σχεδόν καθημερινά και πολλές φορές και δύο και τρεις φορές την ημέρα. Ναι, μεν η ξεκούραση είναι πολύ καλή όταν δεν κάνει τίποτα αθλητικά, αλλά κάποια στιγμή είναι περισσότερο ωφέλιμη για αυτόν η ξεκούραση, η ενεργητική ξεκούραση, αυτό που λέμε εμείς ενεργητική ξεκούραση, δηλαδή να κάνει κάποια προπόνηση ίσως διαφορετική από αυτή που κάνει όταν προετοιμάζεται για κάποιον αγώνα, κάποιο άλλο άθλημα, κάποιο cross training που λέμε εμείς, δηλαδή αν είναι ένας κολυμβητής να βγει να περπατήσει, να κάνει πεζοπορία, να κάνει λίγο τρέξιμο, να κάνει λίγο ποδήλατο, ένας δρομέας να βάλει και αυτός λίγο το ποδήλατο, λίγο το κολύμπι, δηλαδή να κάνουν πράγματα διαφορετικά από αυτά που κάνουν στην προετοιμασία τους, και αυτή η ενεργητική ξεκούραση είναι πολύ πιο ωφέλιμη από το να κάτσει και να μην κάνει τίποτα, γιατί ο οργανισμός έχει συνηθίσει να βρίσκεται σε γρήγορση συνέχεια. Και ναι, μεν η απόλυτη ξεκούραση τον ωφελεί και σίγουρα χρειάζεται για κάποιες μέρες, αλλά συνήθως αυτό το διάστημα ένας αθλητής είναι από 10 μέχρι 15 μέρες maximum. Δηλαδή δεν θα υπάρξει αθλητής, νομίζω, που θα κάτσει παραπάνω χωρίς να κάνει τίποτα, δηλαδή χωρίς να κάνει εντελώς τίποτα.
Αυτό βεβαίως ισχύει να πούμε και για τους εραστέχνες αθλητές, οι οποίοι ευτυχώς είναι πολύ τον τελευταίο καιρό.
Μπορώ να πω ότι οι εραστέχνες αθλητές είναι ακόμα πιο αγχωμένοι και δεν θέλουν να σταματάνε και καθόλου. Πολλές φορές εμείς τους λέμε ότι, OK, πρέπει κάποια στιγμή να ξεκουραστείτε και λίγο. Γενικότερα όμως είναι αυτό που λέω, ότι κυρίως άνθρωποι που γνώρισαν τον αθλητισμό λίγο μεγαλύτεροι και δεν έκαναν από μικρή ηλικία και μπήκανε σε αυτό το μαγικό κόσμο του αθλητισμού, πραγματικά θέλουν να απολαύσουν για μένα την κάθε μέρα, την κάθε στιγμή, και γι' αυτό και το βλέπουν και αυτοί σαν διασκέδαση, κάτι που τους ολοκληρώνει και δεν θέλουν να σταματήσουν καθόλου πολλές φορές.
Θέλω να κρατήσω μία κουβέντα που είπες, ότι μέσα από την προπόνηση και μέσα από την άσκηση εγώ χαλαρώνω, ξεκουράζομαι. Και θέλω να πω λοιπόν, να πεις μάλλον στον κόσμο, που πολλές φορές θεωρεί ότι επειδή ακριβώς είναι κουρασμένος από τη δουλειά, από το καθημερινό πρόγραμμα, ότι δεν μπορεί, δεν έχει το κουράγιο να βγει να γυμναστεί.
Μπορώ να πω ότι αυτό έχει αποδειχτεί και επιστημονικά. Δεν είναι μόνο ότι πολλοί νιώθουν τη σωματική κούραση, ότι στο τέλος της ημέρας, μετά από τη δουλειά στο γραφείο, με τις υποχρεώσεις της οικογένειας κλπ. Ότι πού να βγω τώρα να τρέξω. Και όμως έχει αποδειχτεί τελικά ότι αν βγεις να τρέξεις εκείνη τη στιγμή, και
είτε
σωματικά,
και να
είτε και να περπατήσεις ακριβώς, αλλά να ενεργοποιηθείς, να ενεργοποιήσεις το σώμα σου, μπορεί όλη την ημέρα να ήσουν να καθιστώ σε κάποιο γραφείο, αυτό όχι μόνο θα σε ξεκουράσει σωματικά, θα βοηθήσει τον οργανισμό να αποβάλει όλες τις τοξίνες της ημέρας, και περαιτέρω θα σε βοηθήσει πολύ στο να το δεις, αυτό που λέμε το ποτήρι, αντί να το βλέπεις μισοάδιο, να το δεις μισογεμάτο. Γιατί είναι και αυτές οι ουσίες που παράγονται από τον εγκέφαλο, οι ενδορφίνες, οι κατεχολαμίνες, που όλες αυτές μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο με έναν τρόπο αισιόδοξο, με όμορφο τρόπο. Και αυτό ακριβώς είναι που έρχεται με την άσκηση, με οποιοδήποτε τρόπο άσκησης. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι οι άνθρωποι είτε πάρα πολύ, θα σηκωθούν πάρα πολύ πρωί, είτε θα πάνε αργά το βράδυ μετά τις δουλειές τους, αλλά είναι σίγουρο ότι θα πάνε να γυμναστούν, να κάνουν κάτι, γιατί ακριβώς έχουν δει αυτά τα ωφέλη.
Μια ανάσα ευεξίας, έτσι, στην καθημερινότητα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ίσως κάποιος να θεωρεί ότι κάνοντας αθλητισμό από τα 8 σου, έτσι, όπως εσύ, γιατί στην ηλικία αυτή ξεκίνησες και βρέθηκες στα κολυμπητήρια.
Μάλλον από πάντα, ναι.
Όσα θυμάσαι τον εαυτό σου.
Τον εαυτό μου, ναι.
Ότι κάποια μέρα έρχεται μοιραία ο κορεσμός. Έρχεται η ψυχική κούραση, η σωματική κούραση. Με σένα όμως τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Νιώθω λοιπόν ότι ο κάθε χρόνος που περνάει είναι για σένα σαν να κάνεις ένα καινούριο ξεκίνημα στον αθλητισμό. Και κάνεις αθλητισμό, κάνεις πρωταθλητισμό μάλλον ακόμα, συνεχίζεις με τον ίδιο ενθουσιασμό. Και θα θέλαμε λίγο να μας μιλήσεις γι' αυτό, για το ξεκίνημά σου, γιατί για όλα αυτά τα χρόνια.
Σίγουρα, αθλητισμό ξεκίνησα και εγώ σε τόσο μικρή ηλικία, προφανώς στην αρχή για να μάθω κολύμπι και να πηγαίνω να κάνω ένα άθλημα. Με κύριο στόχο αυτό, αλλά...
Πού ξεκίνησες καταρχήν?
Ξεκίνησα στο Ηλίσιο Κολυμβητήριο, στα Ηλίσια, εκεί που μένω. Ξεκίνησα λοιπόν από το κολύμπι, κυρίως πρώτα απ' όλα θέλανε οι γονείς μου να μάθω κολύμπι, αλλά μπορώ να πω ότι με το που ξεκίνησα τις προπονήσεις, αμέσως κατάλαβα ότι αυτό ήταν που ήθελα να κάνω. Δηλαδή ήθελα να κάνω προπόνηση και ήθελα σιγά σιγά να συμμετέχω σε αγώνες. Και νομίζω... Αυτό, έτσι, αυτό που ένιωσα τότε έχει μείνει μέσα μου όλα αυτά τα χρόνια.
Έχεις μείνει μέσα από τα παιδικά σου χρόνια, από τους αγώνες σου τότε που έκανες την κολύμβηση.
Δυστυχώς στην κολύμβηση δεν πρόλαβα να κάνω πάρα πολλούς αγώνες, γιατί είχα πρόβλημα με τα αυτιά μου, πάθαινα οτίτιδες και αναγκάστηκα να σταματήσω από πολύ μικρή ηλικία. Αλλά θυμάμαι πάρα πολύ καλά και τις προπονήσεις που ήταν, ήμασταν ήδη 8-9 χρονών και κάναμε σχεδόν 2,5 με 3 ώρες προπόνηση. Και όμως μπορεί να φαίνονται πολλές οι ώρες για μια τέτοια ηλικία. Για μένα ήταν η πιο ωραία μέρα και δεν υπήρχε περίπτωση να χάσω
προπόνηση,
ό,τι και να είχα. Οπότε θυμάμαι πάρα πολύ καλά και εκείνα τα χρόνια και βέβαια μπορώ να πω ότι σχεδόν θυμάμαι όλα τα χρόνια της πορείας, με τα ευχάριστα και τα δυσάριστα, από μετά στο γυμνάσιο που ξεκίνησα με το στίβο, μετά μεγαλύτερη που ξεκίνησα με το τρίαθλο και μπορώ να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια, όλη αυτή η πορεία μου έχει αφήσει, ανεξάρτητα ότι υπάρχουν πάντοτε δυσκολίες, προφανώς και κάποιες στιγμές στενάχωρες και λοιπά. Μπορώ να πω όμως ότι αν ξανάρχιζα από την αρχή θα ξανά έκανα τα ίδια
πράγματα. Πάλι τα ίδια.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πριν πάμε να μας πεις πώς μεταπίδησες από την κολύμβηση στο στίβο, να πούμε ότι ξεκίνησες από ένα άθλημα το οποίο θεωρώ ότι είναι ο βασιλιάς για τις μικρές ηλικίες, έτσι.
Ακριβώς, και καταρχήν είναι βασικό να μάθουν όλα τα Ελληνόπουλα να κολυμπάνε. Ακόμα και τώρα το καλοκαίρι πολλές φορές βλέπουμε σε ειδήσεις πόσους πνιγμούς έχουμε και είναι μεγάλο κρίμα για μια χώρα που μπορεί να είμαστε στο νερό σχεδόν τα 3/4 του χρόνου. Από εκεί και πέρα το κολύμπι θεωρώ ότι είναι ένα άθλημα που οι περισσότεροι ή θα το αγαπήσουν ή θα το μισήσουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια μέση κατάσταση, γιατί είναι αυτό ακριβώς, ότι είσαι μέσα σε μια πισίνα βλέποντας πλακάκια για πολλή ώρα, γιατί η προπόνηση είναι πολύ ώρη με πολλά χιλιόμετρα. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ένα άθλημα που ή θα το ερωτευτείς και θα σ' αρέσει πάρα πολύ,
θα
ή θα κάνεις και θα κάνεις κάποια χρόνια και μετά θα φύγεις. Mm-hmm. Θεωρώ όμως ότι όλα τα παιδιά, τουλάχιστον στην ηλικία του δημοτικού, από νωρίς, πρέπει να περάσουν από την πισίνα. Καταρχήν να μάθουν κολύμπι, να μάθουν λίγο τη διαδικασία της προπόνησης της κολύμβησης, που σε μικρή ηλικία τους βάζει λίγο να καταλάβουν την οτροπία της προπόνησης. Και εντάξει, αν δεν το αγαπήσουν και δεν θέλουν να το ακολουθήσουν, να σταματήσουν σε μεγαλύτερη ηλικία.
Μάλιστα. Φεύγεις λοιπόν, όχι επειδή δεν αγάπησες την κολύμβηση, μας είπες ότι είχες θέμα με τα αυτιά σου. Πώς μεταπίδησες λοιπόν τώρα στο στίβο?
Να πω την αλήθεια, έκανα πολλά αθλήματα εκείνη την εποχή. Μετά ξεκίνησα και πολεμικές τέχνες, έκανα λίγο μπάσκετ, λίγο βόλεϊ, λίγο hardball. Πέρασα δηλαδή από διάφορα στάδια. Και όπως γίνεται σε εκείνες τις ηλικίες, μία καλή φίλη, η κολλητή μου φίλη που έγινε μετέπειτα στο γυμνάσιο, μου λέει, δεν έρχεσαι? Με είδε που έκανα τόσα πολλά αθλήματα και μ' άρεσε ο αθλητισμός. Δεν έρχεσαι, μου λέει, να κάνεις στίβο? Δεν χρειάζονταν να το πει και δεύτερη φορά. Προφανώς πήγα και ξεκίνησα λοιπόν να δω τι είναι και ο στίβος ακριβώς. Και μπορώ να πω, για να καταλάβεις πώς η ζωή κάνει κύκλους, ο πρώτος μου προπονητής που ήταν ο Γιώργος ο Ζόζος είναι η κουμπάρος μου. Πάθησε την κόρη μου.
Σχέση ζωής, έτσι.
Σχέση ζωής, ακριβώς. Ήταν και συναθλητής με τον άντρα μου, τον Χρήστο τον Βαξεβάνη, που ακριβώς εκεί έγιναν οι πρώτες γνωριμίες, στα δασάκια και στα γήπεδα των Ηλυσίων. Οπότε ξεκίνησα με το στίβο και κατάλαβα μετά από κάποιο διάστημα, 1-2 χρόνια, ότι είναι ακριβώς αυτό που θέλω να κάνω. Και κυρίως βέβαια μεγαλύτερες αποστάσεις, γιατί τότε ξεκινά σταδιακά με 1000 μέτρα, 1500 μέτρα, μετά σιγά σιγά ανεβαίνεις αποστάσεις και κατάλαβα ότι αυτά που μου άρεσε πιο πολύ ήταν οι μεγάλες αποστάσεις. Οπότε σε αυτές τις μικρές ηλικίες κατά ανάγκη έκανα αυτά τα γρήγορα που λέμε τα μικρά και περίμενα πώς και πώς να φτάσει η ηλικία να μπορέσω να τρέξω και σε μεγαλύτερα, σε περισσότερα χιλιόμετρα.
Γιατί λοιπόν νιώθεις ότι ήσουν εκεί στις μεγάλες αποστάσεις? Ήσουν λίγο μοναχικό παιδί, θα χαρακτηρίσει τον εαυτό σου. Επειδή εντάξει, όταν κάνεις πολλά χιλιόμετρα, είσαι πολλές ώρες μόνος σου, θες πολλές ώρες προπόνηση.
Νομίζω ότι ένιωθα ότι η καρδιά μου ή ο τρόπος που αντιμετώπιζα τα διάφορα άλλα αγωνίσματα δεν μου τέριαζαν τόσο πολύ. Και αυτό ένιωθα η προπόνηση και όταν έτρεχα πολλές φορές αυτή η ευεξία που ένιωθα μετά από περισσότερη ώρα τρεξίματος, με έκανε να καταλάβω ότι αυτό ήταν που θα με έκανε να κάνω κάτι καλό. Και όχι ίσως στα πιο μικρά, στις πιο μικρές αποστάσεις θέλεις και μια έμφυτη ταχύτητα που ίσως ένιωθα ότι δεν την είχα τόσο. Οπότε κατάλαβα από νωρίς ότι αυτή η διάρκεια, αυτές οι εναλλαγές συναισθημάτων που έχεις όταν τρέχεις μεγάλες αποστάσεις, γιατί κάποια στιγμή νιώθεις την κούραση, μετά από λίγο μπορεί να περάσει αυτή η κούραση και να νιώσεις πάλι μια ευεξία μετά από μερικά λεπτά. Αυτό το πράγμα με ιντρίγκαρε πάρα πολύ και ένιωθα ότι εκεί θα μπορούσα να κάνω κάτι καλό.
Ο πρώτος σου αγώνας, το πρώτο σου μετάλλιο μάλλον. Πότε ήρθε,
ο πρώτος μου αγώνας ήταν, το θυμάμαι σαν τώρα, που ήμουν παγκορασίδα και μου λέει ο Γιώργος, τότε ο κουμπάρος μου που ήταν προπονητής μου, μου λέει θα πάρεις μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανώμαλου Δρόμου σε μεγαλύτερη κατηγορία, γιατί ακόμα ήμουν μικρή, δεν είχα στη δική μου κατηγορία, αλλά δεν πειράζει, λέει, που θα είναι μεγαλύτερη κατηγορία, θα μπεις για την εμπειρία. Και όντως μπορώ να πω αυτό.
Δεν σε τρόμαξε αυτό.
Όχι, ίσα ίσα. Ένιωσα όλη τη βδομάδα καθόλου. Σαν να με ένα κάρβουνα ακριβώς. Και ήταν, θυμάμαι, στο Τατόι με 10 μποφόρ αέρα. Πολύ δύσκολες συνθήκες. Αλλά αυτό που είδα εκεί πραγματικά ήταν κάτι απίστευτο. Μου έδωσε τρομερή. Πώς να πω, τρομερό μπουστάρισμα στο να συνεχίσω ακόμα πιο δυνατά τις προπονήσεις. Και ήμουνα 12-13 χρονών τότε.
Πόσα μέτρα έτρεξε τότε στον αγώνα?
2 χιλιόμετρα. 2-3 χιλιόμετρα ήταν τότε. Αλλά κάθισα και παρακολούθησα και τους άλλους αγώνες, γιατί είδα και τις πιο μεγάλες ηλικίες, είδα και τις κατηγορίες αντρών και γυναικών. Και πραγματικά ένιωθα ότι ήμουνα σε κάτι μαγικό. Ότι συμμετείχα σε κάτι μαγικό.
Και τα χρόνια πέρασαν. Έτσι, και εσύ καθιερώθηκες, δηλαδή η αγάπη φούντωνε, όλο και μεγάλωνε, έγινε έρωτας.
Ακριβώς, αυτό που λένε όταν σε ρωτάνε τι θέλεις να γίνεις, παιδί μου, όταν μεγαλώσεις. Εγώ αυτό που είχα στο μυαλό μου ήταν ότι ήθελα να κάνω αθλητισμό, ότι ήθελα να κάνω προπόνηση.
Να γίνεις αθλήτρια.
Να γίνω αθλήτρια. Τώρα, τι ακριβώς θα έκανα και πώς ακριβώς θα το έκανα, δεν το είχα ακριβώς στο μυαλό μου, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε θέλω να γίνω δικηγόρος, θέλω να γίνω γιατρός. Εγώ ήθελα να κάνω να γίνω αθλήτρια, να πάρω μέρος σε μεγάλους αγώνες, να νιώσω αυτό το πράγμα.
Έχεις φτάσει ψηλά και έχω διαβάσει παλιότερα σε κάποια σου συνέντευξη, έχεις δηλώσει ότι δούλεψες γι' αυτό, δούλεψες πολύ, τίποτα δεν σου χαρίστηκε.
Ακριβώς. Και εγώ και ο Χρήστος, ο άντρας μου, και αυτός κατάφερε.
Καταρχήν να πούμε λίγο, επειδή τον αναφέρεις τον Χρήστο. Πολύ καλός φίλος καταρχήν, από τους εξαίρετους αθλητές.
Ακριβώς.
Που έχουν περάσει, μαραθωνοδρόμος και εκείνος.
Μαραθωνοδρόμος, με 2 ώρες και 20 λεπτά ατομικό ρεκόρ.
Έχει αφήσει το στίγμα του πολύ βαθιά και από ό,τι ξέρω και πληροφορούμε, ξαναμπαίνει πάλι. Θα το δούμε στο μαραθώνιο τώρα το Νοέμβρη.
Στο μαραθώνιο της Αθήνας, ναι, και αυτός θα μπει να απολαύσει με άλλον τρόπο τώρα πια και αυτό στο μαραθώνιο. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι και εγώ και ο Χρήστος, λοιπόν, ο άντρας μου, όταν ξεκινήσαμε, είναι αυτό που λέμε ότι συνήθως όταν κάτι θέλεις πολύ ή όταν κάτι το αγαπάς πολύ, είναι αυτό που έλεγε και ο Κοέλιο, θα συνομωτήσει το σύμπαν και σίγουρα αν δεν γίνει στο 100% θα γίνει κάτι πολύ καλό. Εμείς λοιπόν στις μικρές ηλικίες δεν ήμασταν αυτό που λέμε συσσαγωγικά ταλέντα, δεν ήμασταν τα παιδιά που θα παίρναμε από μικρές ηλικίες τα μετάλλια, θα ήμασταν στις πρώτες θέσεις και θα λέγαν όλοι OK, φαίνεται ότι έχουν μεγάλο μέλλον στον αθλητισμό. Εμείς ξεκινήσαμε αρκετά πίσω, σε αυτές τις ηλικίες μέχρι και εφήβους και νέους και κάτω από τα 20 και στα 21 και στα 22 ήμασταν αθλητές που OK, ήμασταν στο πλήθος, δεν ήμασταν κάτι το οποίο φαινότανε. Αλλά αυτό που ουσιαστικά μας παρακινούσε ήταν η μεγάλη αγάπη για αυτό που κάναμε.
Δουλέψατε.
Μπράβο, και η πίστη ότι μέσα από την προπόνηση κάποια στιγμή κάτι καλό θα γίνει.
Μα από τη δουλειά μπορεί να βγει ταλέντο, έτσι.
Ακριβώς.
Πολλές φορές όμως το ανάποδο επίσης έχει συμβεί. Δηλαδή να είσαι ταλέντο και ξαφνικά να φύγεις. Να μην κάνεις τίποτα.
Ουσιαστικά το ταλέντο είναι αυτό που θα σε ξεχωρίσει και μπορεί να κερδίσεις μεγάλα μετάλλια. Αλλά αν μείνεις μόνο στο ταλέντο, είναι 100% σίγουρο ότι δεν θα φτάσεις ψηλά. Απλά το ταλέντο με την πολλή δουλειά θα σου δώσει αυτό το κλικ που λέμε παραπάνω. Από εκεί και πέρα όμως η πολλή δουλειά είναι αυτή που σίγουρα θα σε πάει κάπου και θα σε πάει σε πολύ ωραία μονοπάτια. Και αυτό που λέω πολλές φορές είναι να δίνουμε αξία και στη διαδρομή. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, γιατί πολλές φορές χρειάζεται τύχη, χρειάζεται να πάνε όλα καλά, χρειάζονται πολλά πράγματα στο να πετύχεις 100% τους στόχους που έχεις θέσει. Όμως μια διαδρομή που την έχεις υπηρετήσει τίμια και έχεις δουλέψει πολύ και σωστά, είναι σίγουρο ότι και θα την απολαύσεις και θα σε βγάλει σε κάτι πολύ καλό.
Και θα σε βγάλει σε κάτι καλό όχι μόνο αθλητικά, αλλά και στη ζωή σου. Έτσι. Όταν έχεις μάθει να δουλεύεις και να είσαι μεθοδικός, θα το δεις και στις...
Μα ακριβώς.
Και στην καθημερινότητά σου και στη ζωή σου.
Φυσικά και ο αθλητισμός, αυτό είναι πολλές φορές που λέω και στους γονείς, γιατί τώρα μιλάμε και με πολλούς γονείς που έχουμε τα παιδιά μας που είναι συμμαθητές κλπ. Προσπαθώ και νομίζω το έχουν καταλάβει οι περισσότεροι νέοι γονείς πια, ότι ο αθλητισμός δεν είναι ένα συμπλήρωμα στην καθημερινότητα του παιδιού, είναι απαραίτητη. Γιατί του μαθαίνει και του δίνει παραδείγματα, του μαθαίνει αξίες που θα τον βοηθήσουν και στη σχολική του ζωή και στη φοιτητική του ζωή και εν γέννη στη ζωή του. Θα του δώσουν ποιότητα ζωής και είναι κάτι το οποίο όλα τα παιδιά πρέπει να κάνουν. Ο πρωταθλητισμός σίγουρα είναι ένα άλλο κεφάλαιο, ο οποίος όμως πολύ συχνά λέω και εγώ στους γονείς, δεν τον βρίσκει στον πρωταθλητισμό.
Σε βρίσκει.
Με την έννοια ότι το παιδί που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό φαίνεται, θα το κυνηγήσει. Δεν μπορείς να τον κάνεις με το ζόρι να κάνει πρωταθλητισμό. Είναι προφανές αυτό. Γιατί ξεκινάει κυρίως στα παιδιά τα μικρά, στις πιο μικρές ηλικίες, ξεκινάει από την αγάπη και από τη θέληση που έχουν να κάνουν προπόνηση που δεν το βλέπουν σαν θυσία όταν οι συμμαθητές τους μπορεί να πάνε κάποια βόλτα. Ο αθλητής που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό δεν το βλέπει σαν θυσία εκείνη την ώρα να είναι στο γήπεδο
σωστό,
και να κάνει προπόνηση.
Γιατί είναι... καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί πολλές φορές ξέρεις, κάποιοι αθλητές δηλώνουν ότι θυσίασα πράγματα και εγώ αναρωτιέμαι, θυσίασες τι?
Το
κάνεις γιατί πραγματικά το αγαπούσες.
Το αγαπούσες. Έτσι, και γι' αυτό πολλές φορές μου λένε ότι ναι, έχεις κάνει πάρα πολλές θυσίες και λέω
Δεν το βλέπω έτσι
σαν θυσία. Εγώ το έχω δει ότι έκανα αυτό που ήθελα, αυτό που αγαπούσα και γι' αυτό το έκανα και δεν το έβλεπα σαν θυσίες. Τώρα, αν ίσως κάποια έχασα κάποια γεγονότα κοινωνικής φύσεως που θα ήθελα να παρευρίσκομαι και δεν βρισκόμουν λόγω αγώνων, λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων, εντάξει, αυτό συμβαίνει. Μπορεί να συμβεί και όταν έχεις κάποια δουλειά δική σου. Αλλά γενικότερα δεν είδα σαν θυσία το οτιδήποτε έκανα. Ότι έλειπα εγώ σε προπονήσεις, ότι άλλοι ήταν κάπου αλλού. Δηλαδή δεν μπορώ να το δω ποτέ έτσι.
Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και να πούμε λοιπόν και για τους, μια και μιλάμε και τώρα για τις μικρές ηλικίες, ότι ο πρωταρχικός στόχος είναι να μπουν να κάνουν αθλητισμό.
Ακριβώς.
Και ο πρωταθλητισμός, αν και εφόσον και το παιδί μπορεί και θέλει.
Ακριβώς.
Θα έρθει σε δεύτερο χρόνο.
Αυτό που πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας είναι ότι ο αθλητισμός πηγαίνει χέρι με χέρι με τον πολιτισμό και την παιδεία. Και δυστυχώς το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι τόσο πιεσμένο, τόσο πιεστικό για τα παιδιά, που θεωρώ ότι τους κάνουμε δώρο να τα παρακινήσουμε να κάνουν αθλητισμό. Δεν μπορεί δηλαδή ένα παιδί να είναι από το σχολείο στα φροντιστήρια, στα ιδιαίτερα και να μην βγει έξω να υδρώσει, να κάνει κάτι, να κινηθεί. Είναι θεωρώ αντίθετο από τη φύση μας. Πρέπει το σώμα να το γυμνάζουμε, πρέπει να υδρώνουμε και κυρίως σε αυτές τις ηλικίες, αυτές τις μικρές, τις γόνιμες ηλικίες. Και άμα το μάθουν να το βάζουν στην καθημερινότητά τους, γιατί ουσιαστικά τι χρειάζεται ένα παιδί για να κάνει προπόνηση ή αθλητισμό? Πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή, αντί να έχουν λοιπόν το κινητό και το τάμπλετ, εκείνη την ώρα θα μπορούσαν να είναι σε κάποιο γήπεδο να κάνουν προπόνηση. Ακριβώς αυτό πρέπει να τους εμφυσίσουμε και να το διατηρήσουν μετά σε όλη τους τη ζωή και με τις υποχρεώσεις, δηλαδή της ενήλικης ζωής, να συνεχίσουν να κάνουν αθλητισμό.
Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Κάνουμε μια μικρή διακοπή και όταν επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος, θα μας πεις και περισσότερα. Πώς μπήκες στο τρίαθλο? Την κορυφαία αθλητική σου στιγμή.
Τη δεύτερη μεγάλη αγάπη.
Τη δεύτερη μεγάλη αγάπη. Λοιπόν, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
Το κορίτσι απόψε σε θέλει δύο λογάκια να πει στριφαρά. Να του πεις πως για εκείνο μια φλόγα κρύβεις μες στην καρδιά. Κορίτσι απόψε σε θέλει να του πεις μες στ' αυτή πως το θες και πως έχεις τον κόσμο λιμάνι της καρδιάς σου. σε θέλει να σου πει πως φοράει φτερά. Του τα χάρισαν χίλιοι αγγέλη απ' την πρώτη σας ματιά. Το κορίτσι απόψε σε θέλει και το νιώθει πως θέλεις κι εσύ να του πεις πως για εκείνο πεθαίνεις κι είναι όλη σου η ζωή. Ρα, ρα, το κορίτσι απόψε σε θέλει να το πας το φεγγάρι να δει όπως κάνουν οι ερωτευμένοι πριν χαρέξει αδειγή. Το κορίτσι απόψε σε θέλει να του πεις πως για κείνο είσαι εσύ, πως ενώθηκαν κάποιοι. Στο αγοριού τη ζεστή αγκαλιά βλέπει όνειρα πεταλουδένια κι έχει μόνο χαρά. Το κορίτσι κρατά στην καρδιά του ένα φόβο τρελά μη χτυπά. Μα από τότε που γνώρισε σε
λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Aerosport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας σήμερα, εκτάκτως. Σήμερα κάνουμε μία ώρα επιπλέον, είμαστε στον αέρα από τις 12. Η Σοφία Μαντά είναι τώρα στην ρύθμιση των ήχων. Καλώς ήρθε, Σοφάκη. Υπερμαυρισμένη θα έλεγα. Κουβανή. Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο της Aerosport η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα αυτή την πρώτη ώρα είναι η Ντενής Δημάκη, πρωταθλήτρια τριάθλου, μαραθωνίου και μια αθλήτρια που δικαίως την αποκαλώ πρότυπο, διότι μας διδάσκει πολλά με τη στάση της απέναντι στον αθλητισμό όλα αυτά τα χρόνια. Και Ντενής με πολλαπλούς παράλληλους ρόλους. Μητέρα, εργαζόμενη στην πυροσβεστική, σύζυγος, πρωταθλήτρια.
Μπορώ να πω
4-5 σε ένα.
Είναι αυτό που λέμε η μέρα να έχει 36-48 ώρες.
Σου φτάνει ώρες, αλήθεια.
Πολλές φορές όχι. Γι' αυτό και είναι αυτό που λέω ότι η προπόνηση είναι η ώρα του παιδιού. Γιατί με όλες αυτές τις υποχρεώσεις που όλοι μας έχουμε και τρέχουμε, πήγαινε το ένα παιδί εδώ, πήγαινε το άλλο παιδί εκεί, νομίζω ότι η ώρα της προπόνησης είναι ακριβώς η ώρα που είσαι εσύ, ο εαυτός σου, κάνεις αυτό που σου αρέσει και που αγαπάς, ξεφεύγεις λίγο από όλα αυτά. Βέβαια, προφανώς είναι και ο παράγοντας κούραση πολλές φορές, γιατί όταν έχεις και υψηλούς στόχους, που προσπαθώ ακόμα να θέτω υψηλούς στόχους στους αγώνες που κυνηγάω, σίγουρα οι προπονήσεις είναι πάλι επαιτητικές και πρέπει να κυνηγείς συγκεκριμένους χρόνους, συγκεκριμένα πράγματα να κάνεις. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι τα έχω βάλει στο μυαλό μου και τα αντιμετωπίζω σαν κάτι το οποίο το θεωρώ δώρο, το ότι ακόμα μπορώ και κάνω αυτό που αγαπάω και που μου αρέσει και σε τόσο υψηλό επίπεδο. Οπότε ό,τι και να συναντώ μπροστά μου, ό,τι και να νιώθω σε κούραση, προσπαθώ να το βλέπω ότι okay, δεν είναι τίποτα. Όλα θα γίνουν. Mm-hmm. Και όπως αποδείχθηκε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, γιατί όλες οι επιτυχίες αθλητικές που είχα ήταν σε συνδυασμό πάντοτε με όλα αυτά τα γεγονότα της ζωής μου. Υπήρχε η οικογένεια, υπήρχαν τα παιδιά, υπήρχε η εργασία. Οπότε μπόρεσα και απέδειξα και εγώ στον εαυτό μου ότι μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα εάν τα βλέπεις με θετικό τρόπο και φυσικά αν έχεις δίπλα σου ανθρώπους όπως...
Με πρόλαβες τώρα, διότι ο Χρήστος είναι, ακριβώς, θα έλεγα, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί και κατανοεί αυτή τη μεγάλη αγάπη,
ακριβώς,
και είναι πολύ σημαντικό.
Ήμασταν συνοδοιπόροι σε όλη αυτή την πορεία, γιατί ήταν προπονητής μου όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε και αυτός, μπορώ να πω ότι μέσα ως προπονητής μπόρεσε όλα αυτά που είχαμε να αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα να τα φέρνει σε τέτοια ισορροπία ώστε να βγαίνουν καλές προπονήσεις, καλές αποδόσεις και να πηγαίνουμε καλά στους αγώνες. Ήταν πολύ σημαντικό και αυτό.
Νομίζω ότι πρέπει να έχεις ισορροπία στη ζωή σου. Αν δηλαδή στην προσωπική σου ζωή έχεις ισορροπία, νομίζω όλα τα υπόλοιπα έρχονται.
Ακριβώς. Και φυσικά και όλος ο οικογενειακός περίγυρος, οι γονείς μου, οι γονείς του Χρήστου και γενικότερα όλοι οι φίλοι, οι κοντινοί φίλοι, ήταν ακριβώς αυτοί που βοηθήσανε και βοηθούν στο να μπορώ να κυνηγάω ακόμα αυτούς τους υψηλούς στόχους.
Λοιπόν, μας είπες στο ξεκίνημά σου από την κολύμβηση, μετά που μεταπήδησες στο Στίβο, το τρίαθλο. Πώς εμφανίστηκε?
Το τρίαθλο, όπως καταλαβαίνεις, όταν μου λέει κάποιος, τουλάχιστον όσον αφορά τα αθλητικά, δεν θα ήταν ωραίο να δοκιμάσεις και αυτό? Συνήθως δεν αρνούμε. Δοκιμάζω δηλαδή τα πάντα όσον αφορά τα αθλητικά. Οπότε όντως κάποιοι φίλοι τότε με παρακινήσανε, δεν δοκιμάζεις και το τρίαθλο? Μάλιστα ήταν οι εποχές που το τρίαθλο γινόταν ολυμπιακό άθλημα, γιατί μπήκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2000, ερχόταν η Ολυμπιάδα του 2004 στην Ελλάδα, οπότε πολλοί μου είπανε δεν δοκιμάζεις, δεν υπάρχει Ελληνίδα τριαθλήτρια, γιατί να μην δοκιμάσεις, να δεις, εφόσον ήσουν ακολυμβήτρια, είσαι καλή στο τρέξιμο, το ποδήλατο, ξέρεις να κάνεις ποδήλατο, θα μάθεις. Και όντως πραγματικά μπορώ να πω ότι ήμουνα τότε 24 χρονών και μπήκα κατευθείαν στα βαθιά. Γιατί το τρίαθλο είναι ένα άθλημα που τώρα στο εξωτερικό σκέψω ότι ξεκινάνε από πολύ μικρές ηλικίες και εξειδικεύονται, ξεκινάνε βέβαια από την κολύμβηση, αλλά σιγά σιγά μετά τα 14-15 ένα παιδί αρχίζει και δοκιμάζει τις αρχές του τριάθλου, δηλαδή από όλα τα αθλήματα παίρνει μια γεύση ώστε να μπορέσει σχεδόν στα 17-18-19 είναι ολοκληρωμένοι τριαθλητές πια οι αθλητές του εξωτερικού. Οπότε εγώ ήμουνα σε μια μεγάλη ηλικία και προσπάθησα σε εκείνη την ηλικία να κυνηγήσω κατευθείαν υψηλούς στόχους. Ερχόταν η Ολυμπιάδα του 2004. Μπορώ να πω ότι τότε έφτασα πολύ κοντά για να συμμετέχω. Δεν τα κατάφερα το 2004. Αλλά εντάξει, αυτά μπορεί να τα δει κανείς ότι πολλές φορές σου δίνουν και την κινητήριο δύναμη να συνεχίσεις, γιατί ακριβώς νομίζω ότι ήταν αυτό που με έκανε να κυνηγήσω το 2008 και να το πετύχω
το 12.
Το 8.
Το 8. Το 8
στο,
ναι,
Πεκίνο.
Στο Πεκίνο, ναι, ναι, ναι.
Και νομίζω είναι πραγματικά ένα απίστευτο γεγονός, γιατί θυμάμαι αυτό που το λέω σε πολλούς φίλους, εικόνα να βλέπω τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην τηλεόραση σε μικρή ηλικία, στο δημοτικό θυμάμαι, και να λέω στον πατέρα μου τι ωραία θα ήταν να μπορούσα να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος να μου λέει κάνε εσύ αθλητισμό και αυτοί οι αγώνες, λέει, πάνε πολύ λίγοι αθλητές από όλο τον κόσμο. Είναι κάτι πολύ μεγάλο, αλλά κάνε προπόνηση και αθλητισμό και ποτέ δεν ξέρεις. Και όταν το πετυχαίνεις και παρελάβεις με την ελληνική αποστολή μέσα στο στάδιο πρώτη χώρα σε έναρξη Ολυμπιακών Αγώνων, νομίζω ότι πραγματικά νιώθεις εκείνη τη στιγμή να ανατριχιάζει όλο το σώμα. Είναι κάτι το απίστευτο. Και αυτό είναι που προσπαθώ και στα νέα παιδιά κυρίως να τους δώσω να καταλάβουν, ότι πολλές φορές το να βρεθείς σε τέτοια μεγάλα γεγονότα δεν χρειάζεται και πολλά. Χρειάζεται απλά να δουλεύεις, να πιστεύεις στον εαυτό σου και όντως μπορεί και να το πετύχεις.
Ένα όνειρο ενός παιδιού το οποίο κάποια στιγμή φτάνει να γίνει πραγματικότητα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Πέρασες λοιπόν, μεταπήδησες στο τρίαθλο, αλλά ποτέ δεν έπαψες να είσαι δρομέας.
Ακριβώς, και μη σου πω ότι τα δρομικά μου ρεκόρ στις αποστάσεις, τα 5 και στα 10 χιλιόμετρα, τα έχω κάνει όταν ουσιαστικά έκανα πολύ δυνατή προπόνηση για τρίαθλο, όταν κυνηγούσα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008. Θεωρώ ότι πραγματικά το τρίαθλο ήταν για μένα ένα μεγάλο σχολείο, με την έννοια ότι έφτασα να κάνω πολλή ώρα προπόνηση, πολλή ώρες προπονήσεις. Σχεδόν έφτασα να κάνω 25 με 27 ώρες προπόνηση τη βδομάδα και είδα ότι πραγματικά αν είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος και έχεις τη δυνατότητα από την εργασία σου, γιατί είναι πολύ σημαντικό να πω ότι εκείνο το διάστημα ήμουν εγώ στην πυροσβεστική, ήμουν αθλήτρια με επιτυχίες στην πυροσβεστική και έτσι είχα αρκετά ευέλικτο ωράριο και μπορούσα να αφοσιωθώ στην προπόνηση. Όταν λοιπόν μπορείς να αφοσιωθείς στην προπόνηση και συσσαγωγικά βάζω δεν λυπάσαι τον εαυτό σου, πραγματικά μπορείς να κάνεις μεγάλα πράγματα. Από εκεί και πέρα προφανώς έγινε μια μεγάλη...
Γιατί χρησιμοποιείς τη λέξη λυπάμαι? Λόγω των πολύ ωρών και...
Ακριβώς, των πολύ ωρών προπονήσεων, των δυνατών προπονήσεων, και που συμβαίνει πολλές φορές στο μυαλό να λυπάται το σώμα και να λέει έλα, έχεις κάνει πολλά.
Σταμάτα, φτάνει.
Και όμως όταν το ξεπεράσεις αυτό και καταφέρει το μυαλό να ξεφύγει από αυτές τις σκέψεις, είναι πραγματικά απίστευτο το τι καταφέρνει μετά το σώμα. Είναι αυτό που λέμε και στο μαραθώνιο, ότι μετά το 32 τρέχεις με την καρδιά και την ψυχή.
Είναι αυτό
που λέμε, ότι πραγματικά το σώμα παίρνει εντολή από το μυαλό. Αν μπορέσεις αυτό να το χαλιναγωγήσεις, είναι σίγουρο ότι θα κάνεις μεγάλα πράγματα.
Πάντως νομίζω ότι αυτό που λες με τις πολύ ωραίες προπονήσεις εδώ λίγο στο τρίαθλο το σώζεις. Με την έννοια ότι αλλάζεις άθλημα, αλλάζεις μορφή προπόνησης.
Και γι' αυτό μπορεί ένας τριαθλητής να κάνει πολλές ώρες προπονήσεις, και πολλές φορές ο τριαθλητής κάνει και τρεις προπονήσεις την ημέρα, αλλά είναι σε τρία διαφορετικά αθλήματα. Το σώμα αντιδρά διαφορετικά σε κάθε άθλημα και όντως μπορεί να ανταπεξέλθει έτσι και το σώμα στο κάθε άθλημα ξεχωριστά. Και αυτή τη στιγμή οι καλύτεροι τριαθλητές του κόσμου είναι αθλητές ολοκληρωμένοι που μπορεί να σταθούν και ατομικά στο κάθε ένα αγώνισμα, δηλαδή μπορεί να σταθούν και σε κολυμπητικούς αγώνες πάρα πολύ καλά και σε ποδηλατικούς και σε δρομικούς αγώνες πάρα πολύ καλά. Αυτό επίσης που έγινε με το τρίαθλο, ότι το χρησιμοποιώ πια σαν προπόνηση, και μετά το 2011 που πλέον αφοσιώθηκα περισσότερο στο μαραθώνιο, μπορώ να πω ότι δεν έχω αφήσει την τριαθλητική προπόνηση, γιατί πολλές φορές με βοηθάει στο να αποφεύγω τραυματισμούς ή κάποια υπερπροπόνηση από το τρέξιμο.
Και σε βγάζει και από τη ρουτίνα των χιλιόμετρων.
Και σε βγάζει ακριβώς από τη ρουτίνα των χιλιόμετρων. Είναι κάτι διαφορετικό και νομίζω σε κρατάει σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, χωρίς να έχεις ίσως αυτές τις κρούσεις που έχεις με το τρέξιμο, που πολλές φορές μπορεί να σε οδηγήσουν σε τραυματισμούς.
Νομίζω ότι αυτός είναι και ένας από τους λόγους που πάρα πολλοί κόσμος πλέον έχει στραφεί στο τρίαθλο.
Ακριβώς, και γενικότερα τα multisport είναι αυτό που λέμε, ότι συνδυάζουν δύσκολα ατομικά αθλήματα σε ένα, αυτό που λέμε 3-1 στο τρίαθλο, και αυτό και ιντριγκάρει τον κόσμο και τον ενθουσιάζει, γιατί και η προπόνηση είναι πολυποικιλή, δεν βαριέται. Πολλές φορές κάποιος ο οποίος θα ήθελε να κάνει μόνο τρέξιμο, αλλά έχει πρόβλημα ας πούμε με γόνατα ή με διάφορου είδους τραυματισμούς, μπορεί να κάνει λιγότερο τρέξιμο και να κάνει και τα άλλα αθλήματα και να μπαίνει σε αγώνες τριάθλου, οπότε να μπορεί να γυμνάζεται.
Να μην μένει
αλλά,
πίσω.
Μπράβο, να μην μένει πίσω και χωρίς να έχει τον κίνδυνο να τραυματιστεί σοβαρά και να χρειαστεί να απέχει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και νομίζω ότι πλέον και στη χώρα μας και αυτό που λέμε δρομικό κίνημα και το τριαθλητικό κίνημα σιγά σιγά αναπτύσσεται. Γίνονται ωραίοι αγώνες τριάθλου, ωραία event σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε πολύ καλύτερους ακόμα αγώνες.
Πώς μπορεί να ξεκινήσει κάποιος που μας ακούει σήμερα και να τον έχουμε έτσι εντριγκάρει λίγο. Και θέλει να ξεκινήσει, αλλά βαριέται. Και το γυμναστήριο βαριέται και τα χιλιόμετρα συνέχεια. Πώς μπορεί να ξεκινήσει?
Πώς μπορεί να ξεκινήσει? Αυτό που λέμε ότι να βάλει ποικιλία μέσα στην εβδομάδα του. Είτε μπορεί να γυμνάζεται 3 ή 4 φορές την εβδομάδα, είτε όσες μπορεί, να προσπαθήσει να κρατάει μια επαφή εβδομαδία με όλα τα αθλήματα. Έτσι,
ταυτόχρονα, μέσα στη μέρα, ας πούμε.
Μέσα στην ημέρα, αν έχει τη δυνατότητα χρόνου, θα μπορούσε να κάνει ίσως 1 ή 2 μαζί. Αλλά θεωρώ ότι περισσότεροι, επειδή είναι εργαζόμενοι, έχουν οικογένειες, προφανώς δεν μπορούν να κάνουν. Συνήθως εκμεταλλεύονται τα Σαββατοκύριακα για να κάνουν συνδυαστικές, αυτό που λέμε στο τρίαθλο, συνδυαστικές προπονήσεις. Δηλαδή να κάνουν, ας πούμε, λίγο ποδήλατο και να κατέβουν να τρέξουν μετά, ή να κάνουν κολύμπι και μετά να βγουν να κάνουν και ποδήλατο. Οπότε τις ημέρες της εβδομάδας που ίσως δεν μπορούν να κάνουν παραπάνω από μία προπόνηση, καλό είναι να προσπαθήσουν να κρατάνε επαφή. Δηλαδή, η μία μέρα τους να είναι τρέξιμο, η άλλη μέρα τους να είναι κολύμπι, η άλλη μέρα τους να είναι ποδήλατο. Να έρθουν, οι πρώτες κατευθύνσεις που δίνουμε είναι να έρθουν σε επαφή και με τα 3 αθλήματα, να μάθουν πώς λειτουργεί, γιατί πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην έχουν καβαλήσει ποδήλατο, να μην έχουν καβαλήσει την κούρσα που χρειάζεται για να μπει σε έναν αγώνα τριάθλου. Οπότε σιγά σιγά να νιώσουν εξοικείωση και με τα 3 αθλήματα ξεχωριστά, και μετά βέβαια με ίσως κάποιον προπονητή να κάνουν και αυτό που λέμε συνδυαστικές τριαθλητικές προπονήσεις, που να τους κατευθύνουν μέχρι να συμμετέχουν σε έναν αγώνα.
Αλλά ακόμα και αν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα να έχει προπονητή, έτσι, για διάφορους λόγους.
Λόγους και οικονομικούς και οτιδήποτε.
Ακριβώς. Χωρίς χρονόμετρο, για να μην αγχώνεται κιόλας, παίρνει το ποδηλατάκι σε ασφαλές μέρος, φαντάζομαι, γιατί το κλέβω από σένα, γιατί το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές.
Ακριβώς.
Ειδικά όταν κάποιος είναι αρχάριος, δεν βγαίνει στο δρόμο ανεξέλεγκτα.
Δεν βγαίνει ανεξέλεγκτα, αλλά και προχωρημένος να είναι, καλό είναι να βγαίνει πάντοτε με γκρουπάκι, να βγαίνει με παρέα, να αποφεύγει να βγαίνει μόνος του, να παίρνει όλα τα μέτρα ασφαλείας. Και βέβαια, όσοι ποδηλατούμε εδώ στην Αθήνα, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας πάντα 124, γιατί δυστυχώς, βέβαια, θεωρώ ότι έχουν εκπαιδευτεί τα τελευταία χρόνια περισσότερο και οι οδηγοί να βλέπουν ποδηλάτες στο δρόμο, γιατί τώρα τα Σαββατοκύριακα βλέπεις και στην παραλιακή και προς τα βόρεια προάστια πάρα πολλά γκρουπ ποδηλατικά να βγαίνουν, και θεωρώ ότι ίσως έχει εκπαιδευτεί λίγο περισσότερο κόσμος και οι οδηγοί δηλαδή, αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή.
Να πούμε κάτι σημαντικό. Το είδα και λίγο μουσικώθηκε τρίχα. Όχι ακουστικά,
ποτέ.
Έτσι, ακουστικά
ποτέ
με μουσική, επάνω στο ποδήλατο και σε λεωφόρο, παιδιά, τι να σας πω τώρα.
Ακριβώς, μεγάλο λάθος, γιατί δεν ακούς τι γίνεται γύρω σου, το μεγαλύτερο λάθος, και είναι κρίμα να βγεις για μια προπόνηση και να σου συμβεί κάτι μοιραίο κιόλας. Από εκεί και πέρα όμως, μέσα στους αγώνες επίσης μπορούμε να πούμε του τριάθλου, υπάρχουν και συνήθως γίνονται και επιμέρους αγώνες, γίνεται το λεγόμενο άκουαθλο, που είναι κολύμπι τρέξιμο, οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να έρθει σιγά σιγά σε επαφή με τα multisport μπορεί να πάρει πρώτα μέρος σε ένα άκουαθλο, αυτό που λέμε που είναι λίγο πιο εύκολο, λίγο το κολύμπι και το τρέξιμο.
Και τρέξιμο μαζί, ναι.
Και σιγά σιγά μετά να μπει και στη διαδικασία να μπει και στο τρίαθλο, να δει πώς είναι και το σκέλος του ποδηλάτου, να κάνει και το ποδήλατο δηλαδή μέσα.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δει αλλαγές στην ψυχολογία του πρώτα-πρώτα, έτσι, γιατί το σώμα και οι αλλαγές στο σώμα θα έρθουν εν καιρό, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δει την ψυχολογία του να αλλάζει.
Ακριβώς.
Έτσι, αυτές οι μαύρες σκέψεις, οι προβληματισμοί κλπ. Θα μπουν σε μία τάξη.
Ακριβώς. Θα γυμνάζεται έξω, που είναι πολύ όμορφο. Είμαστε και ευλογημένη χώρα που το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μπορείς να γυμναστείς πολύ άνετα σε εξωτερικό χώρο. Δεν είσαι κλεισμένος δηλαδή σε ένα γυμναστήριο ή κάπου. Η εναλλαγή αυτή, πολλοί τριαθλητές κολυμπάνε μέχρι να χειμωνιάσει πολύ και πολύ νωρίς την άνοιξη. Οπότε είναι και αυτό πολύ ωραίο, έρχονται σε επαφή με τη θάλασσα. Βγαίνεις έξω με το ποδήλατο και μπορείς να δεις ωραία μέρη, να βγεις να κάνεις μια ωραία, μια μεγάλη βόλτα, προπονητική βόλτα έξω. Και είναι από εκεί και πέρα να τα συνδυάσεις και όλα αυτά μαζί, να βάλεις και κάποιον αγώνα στόχο, να πας ίσως και σε κάποια πόλη εκτός Αθηνών. Νομίζω είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιος που μας ακούει, ακροατής, να το βάλει σαν στόχο για το 2019.
Έτσι, παράδειγμα. Να το βάλει σαν στόχο για να έχει και στόχο και λόγο να προπονείται, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν, ξέρω ότι προπονείς και προετοιμάζεσαι για το μαραθώνιο. Πόσο μαραθώνιο καταρχήν έχεις κάνει?
Έχω χάσει το λογαριασμό, νομίζω γύρω στους 18. Κάπου εκεί, βέβαια.
Με τις εκατοστήσεις.
Δεν νομίζω.
Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό έχεις κάνει.
Ξεκίνησα βέβαια ουσιαστικά να τρέχω μαραθωνίες από το 2011 και μετά. Τότε σταμάτησα να πηγαίνω να τρέχω αγώνες τριάθλους στο εξωτερικό. Και φέτος, πρώτα ο Θεός, κύριος στόχος είναι η Φραγκφούρτη, ο μαραθώνης Φραγκφούρτης, 28 Οκτωβρίου. Θα πάνε αρκετοί Έλληνες δρομής να τρέξουν εκεί. Ένας πολύ όμορφος αγώνας από ό,τι έχω πάρει πληροφορίες και στόχος είναι πάντοτε να ξεπεράσουμε τον εαυτό
μας. Άρα θα τρέξει Οκτώβρη στη Φραγκφούρτη. Σε εμάς εδώ στο δικό μας.
Στο μαραθώνιο της Αθήνας θα τρέξω πρώτα ο Θεός τα 10 χιλιόμετρα, γιατί είναι ακριβώς δύο εβδομάδες μετά.
Θα τραβήξει το Χρήστο, νομίζω, φέτος. Θα αλλάξουν οι ρόλοι.
Θα αλλάξουν οι ρόλοι.
Λοιπόν, για πες μου κάτι. Παράλληλα με ό,τι κάνεις αθλητικά, πλέον έχεις βάλει και τα παιδιά μέσα σε αυτό το πολύ όμορφο τρυπάκι. Τη Λιδία και τον Οδυσσέα.
Αυτό που εύχομαι για τα παιδιά, αυτό που είπα και πριν, είναι να έχει μπει μέσα τους ο αθλητισμός, γιατί ουσιαστικά τα παιδιά μεγάλωσαν στα γήπεδα. Ερχόντουσαν πάντοτε μαζί μας στις προπονήσεις. Ο Οδυσσέας τώρα παίζει ποδόσφαιρο, έχει γυρίσει στα ομαδικά. Η Λιδία κάνει διάφορα και αυτή.
Η Λιδία είναι καταπληκτική. Είναι καταπληκτική.
Αθλήτρια. Αυτό που θέλω είναι και οι δύο τους να αγαπούν τον αθλητισμό, να τον έχουν, να τον θεωρούν ότι στη σχολική τους ζωή να είναι μέρος της καθημερινότητάς τους, να κάνουν αθλητισμό για πάντα. Και αν κάποιος από τους δύο κάποια στιγμή θελήσει κάτι ιδιαίτερο να κάνει πρωταθλητισμό, προφανώς και ο Χρήστος, μπράβο, είμαστε ανοιχτοί να συμπαρασταθούμε και να είμαστε κοντά τους. Από εκεί και πέρα όμως το βασικό είναι αυτό που είπα πριν, να αγαπήσουν τον αθλητισμό, να τον έχουν στην καθημερινότητά τους, και από εκεί και πέρα ό,τι περισσότερο είναι αυτό που λέω, θα το ψάξουν και θα το βρούνε.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να πείσουμε τα παιδιά να κάνουν αθλητισμό, να βλέπουν τους γονείς.
Ακριβώς. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι τώρα πια αθλούμενοι που παίρνουν μέρος στους αγώνες, είναι πολύ όμορφο το ότι φέρνουν και τα παιδιά τους, τα βάζουν να τρέχουν στους παιδικούς αγώνες. Έχουν μπει οικογενειακώς σε αυτό το όμορφο πράγμα που λέγεται αθλητισμός και αθλοτουρισμός, και νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα υπάρχει για πάντα, δεν θα σταματήσει ποτέ. Mm-hmm. Γιατί είναι κάτι το οποίο προσφέρει ποιότητα ζωής και είναι κάτι το οποίο όποιος θα ξεκινήσει δεν θα σταματήσει ποτέ, θεωρώ.
Είμαι σίγουρα. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση ίσως να είναι περιττή. Πιστεύεις ότι ο αθλητισμός για σένα έχει ημερομηνία λήξης?
Όπως έχεις καταλάβει. Νομίζω πως όχι. Προφανώς οι στόχοι μπορεί...
Ίσως ο πρωταθλητισμός να έχει ημερομηνία λήξης.
Ακριβώς. Ο πρωταθλητισμός είναι σίγουρο ότι έχει ημερομηνία λήξης. Απλά και εγώ δεν το οριοθετώ. Πάω κάθε χρόνο βλέποντας και κάνοντας που λέω. Και πρώτα ο Θεός κυρίως να είμαστε υγιείς, να μην έχουμε τραυματισμούς, γιατί τώρα πια οι τραυματισμοί πολλές φορές κρατάνε αρκετό διάστημα και μας ταλαιπωρούν. Αυτό περισσότερο, να ακούμε το σώμα. Και είμαι τυχερή σε αυτό, το ότι πλέον μπορώ αυτό να το ανοιχνεύσω αρκετά νωρίς,
ναι,
ακριβώς.
Ναι.
Βέβαια είμαστε και λίγο ανάποδα κεφάλια εμείς οι αθλητές και δεν κάνουμε πάντοτε, ενώ λέμε στους αθλούμενούς μας να κάνουν τα σωστά, πολλές φορές εμείς ήδη δεν τα κάνουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι όσον αφορά τον πρωταθλητισμό, πλέον θα το βλέπω όπως έρχεται. Αυτό που λέμε ότι κάθε χρόνος είναι κάτι το οποίο θα με κατευθύνει τι ακριβώς.
Θα σε πηγαίνει το σώμα σου, νομίζω,
ακριβώς.
Γιατί κοίταξε, σε ό,τι αφορά το μυαλό σου, την ψυχή σου κλπ, είμαι σίγουρη θα σου λέει για πάντα, κατέβα Ολυμπιακούς αγώνες, πήγαινε σε ευρωπαϊκά, πήγαινε σε παγκόσμια.
Ακριβώς.
Είναι αυτό που λέμε ότι θέλει ψυχή, αλλά το σώμα,
αλλά το σώμα δεν θέλει.
Αδυνατή.
Ναι,
αλλά
ναι.
Νομίζω ότι για αθλητισμό, μέχρι τα 100 μας μπορούμε
να μέχρι
τα
100 μας, να είμαστε καλά σε όλη μας τη ζωή. Απλά θεωρώ ότι όχι ότι δεν το απολαμβάνω και τώρα και δεν το απόλαυσα όλα αυτά τα χρόνια που κάνω πρωταθλητισμό. Θεωρώ ότι όταν πια οι ρυθμοί θα είναι πολύ πιο ήρεμοι, θα το απολαμβάνω ακόμα περισσότερο αυτό.
Νομίζω ότι μου έχεις δώσει όλες αυτές τις απαντήσεις που ήθελα όταν είπα στο ξεκίνημα, επειδή δηλώνεις στο blogger σου believer, και σου λέω σε τι είσαι πιστή, σε όλα αυτά λοιπόν.
Ακριβώς, σε όλα αυτά. Και είναι ωραίο με το δρομικό κίνημα που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια, που ερχόμαστε σε επαφή με πολλούς ανθρώπους και έστω και βάζουμε ένα λιθαράκι να τους αλλάξουμε λίγο τον τρόπο σκέψης, να τα δουν λίγο διαφορετικά τα πράγματα και να δουν πραγματικά πόσο ο αθλητισμός είναι μια αναγκαιότητα. είναι κάτι το οποίο πραγματικά όταν θα σου ανοιχτεί αυτός ο δρόμος, δεν νομίζω ποτέ ότι θα φύγεις από αυτό το μονοπάτι. Θα κάνεις αθλητισμό για όλη τη ζωή και μόνο θετικά θα έχεις από αυτό.
Επομένως, αυτοί που έλεγαν, ας πούμε, όταν ξεκίνησε σιγά σιγά να αναπτύσσεται το δρομικό κίνημα στην Ελλάδα, ότι α, φούσκα είναι, μόδα είναι και θα περάσει. Τι πιστεύεις εσύ γι' αυτό?
Όχι, νομίζω ότι πέσανε έξω. Θεωρώ πια ότι το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων που μάθανε τον αθλητισμό, έστω και βλέποντας τους μόδες στην αρχή να συμμετέχουν σε κάποιους αγώνες, πλέον το έχουν κάνει καθημερινότητα, πλέον θεωρούν τους αγώνες ότι είναι μέρος της ζωής τους και το βλέπουν, οι περισσότεροι από αυτούς το βλέπουν με έναν σωστό και υγιές τρόπο. Έχουν κάνει παρέες μέσα από τον αθλητισμό, έχουν γίνει οικογενειακοί φίλοι με άλλες οικογένειες και προγραμματίζουν ταξίδια που συνδυάζουν με αγώνες μαζί. Νομίζω ότι ότι πλέον βρίσκεται σε μια υγιή βάση αυτό όλο το κίνημα και θεωρώ ότι θα βελτιώνεται κάθε χρόνο που θα περνάει και προφανώς και οι αγώνες πια, γιατί αυτό το λέγαμε και για τους αγώνες, και οι αγώνες, το μεγαλύτερο μέρος των αγώνων στείνονται πλέον με έναν όμορφο και σωστό τρόπο ώστε να μπορούν να το ευχαριστηθούν και οι αθλητές οι καλοί μπροστά και όλοι οι αθλούμενοι που θα έρθουν και θα συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες. Και νομίζω ο κόσμος είναι αυτός που αποφασίζει εν τέλει και ποιοι αγώνες είναι αυτοί που είναι σωστά στημένοι και τον ευχαριστούν.
Έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι να έχουμε τον αθλητισμό στη ζωή μας.
Ακριβώς.
Και νομίζω το μήνυμα το πήραμε ξεκάθαρα από σένα, μέσα από τη δική σου εμπειρία.
Εξάλλου θεωρώ ότι πολλούς ακροατές θα τους έχω συναντήσει και θα τους συναντώ στους δρόμους.
Νομίζω καλά, είναι αυτό είναι το μόνο σίγουρο και όλο και κάποιος θα σε προσεγγίσει να του δώσει έτσι μια συμβουλή και μια... Να τον βοηθήσει αυτό.
Είναι πραγματικά πολύ όμορφο όταν τρέχουμε στους αγώνες να ακούμε τον κόσμο να μας φωνάζει με το μικρό μας όνομα, να μας εμψυχώνει. Είναι κάτι πολύ όμορφο και νομίζω ότι όλοι οι αθλητές και όλοι αυτοί που τρέχουν νιώθουν εκπληκτικά στους αγώνες που συμμετέχουν.
Λοιπόν, σου εύχομαι να έχεις πάντα υγεία.
Ευχαριστώ.
Να απολαμβάνεις έτσι κάθε στιγμή στη ζωή σου, αθλητική και μη. Να είσαι μαζί με την οικογένειά σου πάντα, σε αυτή την όμορφη οικογένεια. Και βεβαίως εμείς εδώ θα είμαστε να βρισκόμαστε συχνά, να μεταφέρουμε στον κόσμο αυτά τα πολύ όμορφα του αθλητισμού.
Ακριβώς.
Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να σε καλά.
Λοιπόν, εμείς κάνουμε μια διακοπή. Δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κουκουλά και επανερχόμαστε. Έχουμε μια ώρα ακόμα μαζί σας στον αέρα με εκλεκτές καλεσμένες. Μείνετε.